jadi saksi sayang, takkan ada lagi orang ketiga.